Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ու գնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում բարձր տրամադրություն և ամենակարևորը առողջություն, սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:30, թվականիս հունվարի 20-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ԴՄՍ 30-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5-ի 1-ժամյա հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, ծրագիրը կեզրափակի առաջնորդի տեսակետի մասին խոսող հաղորդումը։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այժմին ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մեր աշխատանքը կսկսենք ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, կթերթենք նախ իրանական օրաթերթերը։ Իրան օրաթերթը գրում է Միթ Նաֆտալի Բենետը զբաղված է այլ երկրների ներքին գործերի միջամտությամբ, հաղորդումները վկայում են, որ օկուպացված տարածքներում բողոքի ցույցերի մասշտաբները նորեցօր ավելանում են։ Բենետի կառավարության դեմ բողոքում են ինչպես պաղեստինցիներն, այնպես էլ բեդուին արաբները։ Times of Israel-ը հաղորդել է, որ 3-7 օր աչակողմյանների հազարավոր կողմնակիցներ բողոքի ցույցեր են կազմակերպել Պաղեստինի օկուպացված տարածքների տարբեր քաղաքներում։ Ըստ բողոքի ակցիայի կազմակերպիչների, համապետական հանրահավաքի մասնակիցների թիվը հասել է ավելի քան 20,000-ի։ Իսկ եթե լատորաթերթում կարդում ենք, Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանատունն արձագանքել է վերջին լուրերին, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ավելի շատ զենք ուղարկել Ուկրաինա, զգուշացնելով դրա հետևանքների կապակցությամբ։ Իսկ Վաթանե Ամբրոզորաթերթը գրում է. Իրանի նախագահի Մոսկվա կատարած այցը և Պուտինի հետ հանդիպումը լայն արձագանք է ստացել համաշխարհային լրատվամիջոցներում։ Ֆրանս-Պրես լրատվական գործակալությունն այցի կապակցությամբ գրել է. Սա իշխանության գալուց հետո Ռեիսի առաջին ամենակարևոր արտասահմանյան այցն է, և Իրանի նախագահի առաջին այցը Ռուսաստանի Հանրապետություն եղել է 2018 թվականից հետո։ Իսկ Ռոյտերսը գրել է Իբրահիմ Ռեիսին մեկնել է Մոսկվա համատեղորձողությունների համապարփակ ծրագրի վերակենդանացման շուրջ Վիեննայում ընթացող բանակցությունների և Իրանի ու գերտերությունների միջև համաձայնության հասնելու Ռուսաստանի ջանքերին զուգահեռ։ Քեհանորաթերթում կարդում ենք. Ամերիկացի ու արևմտյան մեծ թվով փորձագետների համոզմամբ 2021 թվականի հունվարի 6-ը շրջադարձային կարևոր կետ էր ամերիկյան պատմության մեջ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ի այսօրը, երբ Կոնգրեսը նիստ էր գումարել հաստատելու նախագահական ընտրությունների արդյունքները, պարտված թեկնածու Թրամփը կոչ արեց իր կողմնակիցներին բողոքի ցույց անցկացնել, սակայն նրա կողմնակիցները բողոքի ցույցի փոխարեն հարձակվեցին կոնգրեսի շենքի վրա, նրանք մուտք գործեցին կոնգրեսի շենք, հարձակման հետևանքով զոհվեցին քաղաքացի, այդ թվում մեկ ոստիկան։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, Հայաստանն ակնկալում է, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաները կայցելեն տարածաշրջան, այս մասին ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրել է, որ Արմեն Գրիգորյանը մանրամասներ է ներկայացրել Բաքվին հայկական կողմի փոխանցած առաջարկությունների վերաբերյալ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը մեկնաբանել է Ռուսաստան-Ուկրաինա հարաբերություններում առկա լարվածությունը, տեղեկացնում է Արմեն Պրեսկետեմ կայքը։ Պան Արմենյան կետնետ կայքը գրում է, Կիպրոսի ազգային գվարդիայի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Դեմոկրիտիոս Զերվակիսը, որի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանում է, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ հանդիպմանը հաստատել է բոլոր ուղություններով գործակցությունը զարգացնելու և նոր ոլորտներ նախաձեռնելու կիպրական կողմի պատրաստակամությունը։ Պան Արմենյան գետնետը նաև գրում է, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը անդրադարձել է Ալիևի խոսքերին և ընդգծել, որ Լաչինի Միջանցքը ռուս խաղապաների վերահսկողության տակ է։ Պան Արմենյան գետնետը նաև գրում է, Բայդենն ասել է, Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին մոտ ապագայում քիչ հավանական է։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանն անհրաժեշտ կամք և պատրաստակամություն ունի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու և ընդլայնելու համար, ասել է նախագահ Ռայսին։ Մշակվել է Իրան-Ռուսաստան համագործակցության համապարփակ փաստաթուղթը։ Խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի խոսքով Իրանը բանակցություններում չի ընդունում ոչ մի վերջնաժամկետ։ Թեհրան-Մոսկվա հարաբերությունների ռազմավարական կողմերը։ Հայաստանն ակնկալում է, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կայցելեն տարածաշրջան, ասել է Արմեն Գրիգորյանը։ Բաքվի և Փարիզի միջև լարվածությունը շարունակվում է, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Ռուսաստանի դումայում հայտարարել է, Իրանն ունի անհրաժեշտ կամք և պատրաստակամություն Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերություններ զարգացնելու և ընդլայնելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության դումայում այսօր ունեցած ելույթում Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունների ամրապնդումը կխթանի երկու երկրների տնտեսությունը և կամրապնդի տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգությունը։ Ռայիսին հավելել է, Իրանը ձգտում է աշխարհի բոլոր, հատկապես հարևան երկրների և իր դաշնակիցների հետ առավել փոխգործակցության։ Այս համագործակցության նպատակը ժողովուրդների փոխադարձ շահերի ապահովումն է և քաղաքակիրթ համաշխարհային հասարակության ձևավորումը։ Նա հստակեցրել է, Սիրիայում Իրան-Ռուսաստան համագործակցության հաջող օրինակը երաշխավորում է երկրների անկախությունն ու տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Ներկայումս Միացյալ Նահանգները բարձ ծրագրեր ունի թակվիրական ահաբեկիչներին նոր առաքելությունների իրականացման նպատակով Կովկաս և Կենտրոնական Ասիա ուղարկելու համար։ Ռայիսին հավելել է, Ժողովուրդների դեմ սահմանված պատժամիջոցներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է անկախ երկրների համագործակցություն և հավաքական պատասխան։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ պատժամիջոցները պայմանավորված են Իրանի միջուկային գործունեությամբ, սակայն բոլորը գիտեն, որ այդ գործունեությունն օրինական է և գտնվում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերահսկողության ներքո, ասել է Իրանի նախագահը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ռուս գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության համապարփակ փաստաթղթի մշակման դեշնական աշխատանքներն ավարտվել են։ Այսօր Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին Մոսկվայում հանդիպել է մի խումբ ռուս գործարարների հետ։ Ռայիսին ասել է. «Արևտրական և տնտեսական ոլորտի ակտիվիստները կարող են արդյունավետ լինել երկկողմ համագործակցության զարգացման համար»։ Իրանի նախագահ հավելել է. «Ռուսաստանն ունի հարուստ քաղաքակրթություն և մշակույթ։ Երկու երկրները համագործակցությունը զարգացնելու մեծ պոտենցիալ ունեն»։ Անդրադառնալով իր ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպմանը նախագահ Ռայիսին ասել է. «Այս հանդիպմանը քննարկել ենք երկկողմ, տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր. Վլադիմիր Պուտինի հետ պայմանավորվել ենք, որ պետք է ավելի լավ օգտագործել Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության հնարավորությունները և ակտիվացնել հյուսիս հարավ միջանցքը»։ Ընդգծելով Իրանի և Ռուսաստանի միջև դրամավարկային և բանկային համակարգի փոփոխության անհրաժեշտությունը, Ռայիսին ասել է. «Իրանը և Ռուսաստանը կարող են պայմանավորվել, որ երկու երկրներում կբացվեն իրանական և ռուսական բանկեր, որպեսի տնտեսվարողները կարողանան հեշտությամբ իրականացնել իրենց դրամավարկային և ֆինանսական փոխանակումները»։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի ղեկավարն ընդգծել է. «Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բանակցություններում չի ընդունում ոչ մի վերջնաժամկետ»։ Վահիդ Ջալալզադեն ասել է. «Միացյալ Նահանգները փորձում են նվազագույն չափով չեղարկել պատժամիջոցները և հնարավորինս ավելացնել Իրանի միջուկային պարտավորությունները»։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հայտարարությանը այն մասին, որ համաձայնության ժամանակը մոտենում է ավարտին, Վահիդ Ջալալզադեն ասել է. «Այս հայտարարություններն իրականում վկայում են Միացյալ Նահանգների կողմից քաղաքական ճնշման մասին»։ Նա ասել է. «Իրանը չի ձգտում քայքայիչ բանակցությունների, այլ փորձում է տրամաբանական բանակցություններ վարել, որոնք կսպասարկեն երկու կողմերի շահերը, որպեսի չեղարկվեն Իրանի ժողովրդի դեմ ճնշող պատժամիջոցները»։ Ջալալզադեն հավելել է. «Բանակցությունները կարող են ավարտվել այն պայմանով, որ Միացյալ Նահանգները համաձայնի չեղարկել Իրանի դեմ սահմանած իր միակողմանի պատժամիջոցները»։ Նա Իրանի և Չինաստանի միջև 25-ամյա տնտեսական համագործակցության փաստաթուղթն անվանել է շահեկան փաստաթուղթ և ասել. «Եթե այս համագործակցությունը շահավետ չլիներ Իսլամական Հանրապետության համար, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան զգայուն չէին լինի այս փաստաթղթի նկատմամբ»։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի հարցերով փորձագետն ասել է. «Վերջին տարիներին, հատկապես սիրիական ճգնաժամից հետո, ի հայտ է եկել Իրանի, Ռուսաստանի և դիմադրության առանցքի շուրջ համագործակցության նոր մոդելը, որը ճանապարհ է հարթել տարածաշրջանում նոր կարգերի ձևավորման համար»։ Հինգշաբթի օր Իռնային տված հարցազրույցում Ահմադ Քազեմին, անդրադառնալով համաշխարհային հարցերի շուրջ Իրանի և Ռուսաստանի մոտեցումներին, ասել է. «Երկու երկրները ընդհանուր մոտեցում ունեն միակողմանիությանը դիմակայելու տարածաշրջանային կազմակերպությունների և բազմակողմ ու միջազգային համագործակցության ամրապնման, հեգեմոն գերիշխանությանն ու մոտեցմանը դիմակայելու, ինչպես նաև միջազգային իրավունքների ու կանոնների ոտնահարման դեմ պայքարում»։ Նա հավելել է. «Ռուսաստանի և Իրանի հարաբերությունները, որոնք հիմնված են համագործակցության և փոխգործակցության մոդելի վրա, կարելի է գնահատել անկախ Իրանի և անկախ Ռուսաստանի հիմնական մոտեցման շրջանակում»։ Եվ նախագահի այցը Մոսկվա պետք է գնահատել այս տեսանկյունից։ Քազեմին հստակեցրել է. «Ռուսները կարծում են, որ Արևմուտքը չպետք է ՀԳՀՑ-ից դուրս հարցերը, ինչպիսիք են հրթիռային և տարածաշրջանային խնդիրները կապի այս միջազգային պայմանագրի հետ։ Նրանք նաև կարծում են, որ Միացյալ Նահանգները պետք է փող հատուցող գործողություններ ձեռնարկի ՀԳՀԾ-ից իր միակողմանի դուրս գալու համար։ Իրանցի փորձագետը նշել է, որ նման պայմաններում Իրանի նախագահի այցը Մոսկվա բնականաբար կամրապնդի Իրանի դիրքերը միջուկային բանակցություններում և կնվազեցնի ճնշումը Իսլամական Հանրապետության վրա, քանի որ Ռուսաստանը անվտանգության խորհրդի անդամ է և ՀԳՀԾ-ի բանակցությունների կարևոր կողմերից մեկը։ Կազեմին հստակեցրել է, Թեհրան-Մոսկվա համագործակցությունը կարող է շահավետ լինել պատժամիջոցները չեզոքացնելու և դրանք նվազեցնելու համար։ Հայաստանը ակնկալում է, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կայցելեն տարածաշրջան, որովհետև միջազգային հանրության կողմից արձանագրվել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված չէ ու լուծման համար կարևոր հարթակը ՀՀԿ Մինսկի խումբն է։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին Հայաստանի կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ակնկալում ենք, որ համանախագահների տարածաշրջան այցը ու հետագա քայլերը հնարավորություն կստեղծեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի երկարաժամկետ ու համապարփակ լուծման համար, ասել է Արմեն Գրիգորյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշեց, որ Հայաստանը շարունակելու է աշխատել, որպեսզի հնարավոր լինի ձևակերպել խաղաղության համապարփակ պայմանագիրը։ Նրա խոսքով, այս պայմանագրի ստորագրման համար անհրաժեշտ է գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծում։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում ըստ Արմեն Գրիգորյանի բանակցությունների քաղաքական գործիքակազմի միջոցով պետք է փորձել լուծումներ գտնել։ Նա նկատեց, որ կան բազմաթիվ այլ հարցեր ապաշրջափակում, սահմանազատում, սահմանագծում։ Ահա այդ հարցերի լուծումը գտնելով խաղաղության պայմանագրի համար կստեղծվեն հիմքեր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Ֆրանսիային մեղադրել է դիվանագիտական սկզբունքները խախտելու մեջ։ Բաքվի և Փարիզի միջև ընթացող բանավեճերի ֆոնին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուի Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի կապակցությամբ։ Ի պաշտպանություն Վալերի Պեկրեսի Ղարաբաղ կատարած այցի Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրյանի հայտարարությունը, անվանելով անպատասխանատու և անընդունելի մեկնաբանություն, Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլեևան ընդգծել է, որ Ժան-Իվ Լեդրյանի հայտարարությունը հակասում է դիվանագիտական նորմերին։ Աբդուլեևան հավելել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով Վալերի Պեկրեսի այցն անօրինական է անվանել, լիովին իրավացի է։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսը, որ սեպտեմբերին Հայաստան էր այդ ժամանել, Ֆրանսիայի նախկին արտգործնախարար Միշել Բարնիեի հետ այցելել էր նաև Ղարաբաղ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից և նշել, որ օրակարգում են Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման քայլերը։ Նպատակը լիարժեք կարգավորումն է։ Հայերը նույնպես շատ գոհ են դրանից լիարժեք կարգավորման տանող գործընթացում, բացի օթային թռիչքների մեկնարկից և հատուկ ներկայացուցիչների նշանակումից ուսումնասիրվեն, թե էլ ինչ քայլեր կարելի է ձեռնարկել, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ հաջորդիվ հատուկ ներկայացուցիչները կքննարկեն վստահության ամրապնդման քայլերը։ Անկարայի համալսարանում տեղի ունեցած Լատինական Ամերիկայի դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ Չավուշօղլուն հայտարարել է Հայաստանին Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին հրավիրելու մասին։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ դուրերի թողարկումը։ Ուրբաթ օրը Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում կմեկնարկեն Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի համատեղ ծովային անվտանգության գոտի 2022 համակցված զորավարժությունները։ Զորավարժության խոսնակ դերծովակալ Մոստաֆա Թաջեդդինին ասել է, բացի Իրանի բանակի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի լողացող և թռիչքային ստորաբաժանումներից զորավարժությունների ներկա կլինեն նաև չինական և ռուսական լողացող ստորաբաժանումներ։ Մարդու իրավունքների կենտրոնը հայտարարություն է տարածել, որում դատապարտել է Սաուդյան կոալիցիայի գործանիշների հարձակումը Եմենի բնակելի շրջանների վրա։ Եմենի Ալ-Մասիրա հեռուստանկերության հաղորդման համաձայն հայտարարության մեջ կոչ է արվել կանխել Եմենում Սաուդյան կոալիցիայի կողմից իրականացվող հանցագործությունները։ Եմենի մարդու իրավունքների կենտրոնը հստակեցրել է, որ Սանայում հարձակումներն իրականացվում են այն հանցագործությունների ու խախտումների շրջանակում, որ ագրեսոր կոալիցիան համաշխարհային լռության ներքո իրականացնում է Եմենի տարբեր շրջաններում ու նահանգներում։ Մարդու իրավունքների կենտրոն անվտանգության խորհրդին, ՄԱԿ-ին և միջազգային կազմակերպություններին կոչ է արել կատարել իրենց վստահված պարտականությունը և քայլեր ձեռնարկել Սաուդյան ագրեսոր կոալիցիայի ռմբակոծություններին ու հանցագործություններին վեճ դնելու համար։ Կատարում աշխարհի ֆուտբոլի առաջնության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Թուրքիան ավելի քան 3000 զինվոր է ուղարկում այդ երկիր։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սոլեյման Սոյլուն ասել է, 3000 ոստիկան, 100 հատուկ ջոկատային և 50 պայթյուցիկ նյութեր հայտնաբերող փորձագետ, ինչպես նաև 50 շներ կուղարկվեն Կատար։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի այն հայտարարությանը, թե Բաքվի համար անընդունելի են Երևանի նախապայմանները սահմանազատումը սկսելու հարցում։ Արմենպրեսի հարցին ի պատասխան արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը ընդգծել է, որ սահմանազատման հարցում հայկական կողմը նախապայմաններ չունի, խոսքը պայմանավորվածությունների մասին է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Վաշինգտոնը պետք է պատասխանի ՀԳՀՑ-ից դուրս չգալու վերաբերյալ երաշխիքներ տալու Իրանի արդար պահանջին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մի հարցազրույցում հաստատել է, որ Վիեննայում պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցություններում Իրանը երաշխիքներ է պահանջել ՀԳՀՑ-ից Վաշինգտոնի վերստին դուրս չգալու վերաբերյալ։ Բլինքենը խոստովանել է, որ Իրանը մինչ ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը հավատարիմ է եղել միջուկային գործարքով ստանձնած իր բոլոր պարտավորություններին։ Նա ասել է, նույնիսկ նախորդ կառավարությունը ասում էր, որ Իրանը լավ է կատարել իր պարտավորությունները։ Ցավոք, առավել ցավալին այն է, որ համաձայնագրից մեր դուրս գալուց ի վեր Իրանը դա օգտագործել է որպես պատրվակ վերսկսելու այն վտանգավոր աշխատանքները, որոնք կանխվել էին միջուկային գործարքով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ՀԳՀՑ-ից դուրս գալու որոշումը որակել է որպես Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության պատմության ամենավատ որոշումներից մեկը։ Ըստ երևույթին, հաշվի առնելով Իրանի ու 4+1 խմբի միջև և ԱՄՆ-ի անուղղակի ներգրավվածությամբ Վիեննայում շարունակվող բանակցությունները, Բայդենի վարչակազմը ստիպված է եղել որոշ խոստովանություններ անել։ Առաջինը վերաբերում է Բլինքենի արձագանքին ՀԳՀՑ-ից դուրս չգալու վերաբերյալ Վաշինգտոնի կողմից երաշխիքներ տրվելու Թեհրանի արդար պահանջին։ Այդ որոշումը կայացվեց Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի օրոք, և Միացյալ Նահանգները անօրինական կերպով դուրս եկավ միջուկային գործարքից ու Իրանի դեմ սահմանեց ամենախիստ պատժամիջոցները։ Սակայն այդ քաղաքականությունը լիովին ձախողվեց։ Բայդենի կառավարությունը տարբեր պատրվակներով փորձում է խուսափել ՀԳՀՑ-ում Միացյալ Նահանգների մնալու վերաբերյալ երաշխիքներ տալու Իրանի արդար պահանջը բավարարելուց։ Թրամփի օրոք ՀԳՀՑ-ին հավատարիմ չմնալու Վաշինգտոնի պատճառաբանությունը այն էր, որ համաձայնագիրը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կողմից չի վավերացվել։ Հետևաբար համաձայնագրից դուրս գալու ոչ մի արգելք չկա։ Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում Միացյալ Նահանգներից երաշխիքներ ստանալու Իրանի պահանջի մասին ասել է, Իրանն իրավունք ունի երաշխիք պահանջել Միացյալ Նահանգներից։ Ոմանք չեն ցանկանում դասեր քաղել առավելագույն ճնշման ձախողված քաղաքականությունից։ Իրանցիները լիովին իրավունք ունեն երաշխիք պահանջել այս աղետալի արկածախնդրությունը չկրկնվելու համար, գրել է Ուլյանովը։ Մյուս հարցը Բլինքենի խոստովանությունն այն մասին, որ Իրանը լիովին կատարել է ՀԳՀ-ի ստանձնած իր պարտավորությունները, ինչը վկայում է Վիեննայում ընթացող բանակցություններում Թեհրանի իրավացի դիրքորոշման մասին։ Թեհրանը ցանկանում է, որ Միացյալ Նահանգները չեղարկի միակողմանի պատժամիջոցները, ապա Իրանը ստուգումներ անցկացնի այդ կապակցությամբ և այնուհետև վերադառնա ՀԳՀ-ի ստանձնած իր պարտավորությունների կատարմանը։ Փաստորեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի դիրքորոշումը և նրա խոստովանությունները ցույց են տալիս, որ Բայդենի վարչակազմը պետք է վերանայի իր ներկայիս դիրքորոշումը և ընդունի պատժամիջոցները չեղարկելու և ՀԳՀ-ից Վաշինգտոնի դուրս չգալու վերաբերյալ երաշխիքներ տալու Իրանի արդար պահանջները։ Բայդենը չորեքշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում, անդրադառնալով Վիեննայի բանակցություններին, ասել է. «Ներկայումս բանակցությունները լքելու ժամանակը չէ, քանի որ դրանցում առաջընթաց է նկատվում»։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, իսկ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ վերջապես զգացվեց ձմռան շունչը, բայց ափսոս, որ այս գեղեցիկ ձյանփաթիլների խաղը չեն կարող փոխանցել ձեզ։ Հավատացեք, Թեհրանի հյուսիսային հատվածը շարունակում է ծածկվել սպիտակ սավանով։ Մաղթում ենք ձեզ բարի գիշեր, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկենք լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, իսկ առաջնորդի տեսակետի մասին հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում գեղարվեստական հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա գեղարվեստական ոլորտին վերաբերող կարևոր լուրերին, եթերում մեզ կընկերակցի մեր աշխատակիցը։ Թեհրանի 15-րդ աճուրթը տեղի ունեցավ ուրբաթ, հունվարի 14-ի երեկոյան, գրանցելով նոր մրցանիշ՝ մուրճված 158 միլիարդ 850 միլիոն թոման գնահատված արվեստի գործերով։ Ինչպես տեղեկացրել է Իսնան, Հոսեյն Փակտերի կատարմամբ իրականացված աճուրթի այս շրջանում 60 արվեստագետի 80 աշխատանքեր ներկայացվել, որից 35 ավելի քան 1 միլիարդ թուման բազային արժեքով էր ներկայացվել աճուրթին։ Աղբյուրի համաձայն Թեհրանի 15-րդ աճուրթում ամենաթանկ ստեղծագործության դիտխոսը շնորվել է Փարվիզ Կանավոլին, ում նստած պոետը քանդակը մուրճվել է 14 միլիարդ 600 միլիոն թումանով։ Թեև Փարվիզ Թանավոլին արժանացել է աճուրթի ամենաթանկ ստեղծագործության տիտղոսին, նրա կողքին համապատասխանաբար Մոնիր Ֆարմանֆարմանյանի Շիրազը ապակուց կառուցված ձևավորումը 13 միլիարդով և Սոհրաբ Սեփեշեի անվերնակիր կտավը 11 միլիարդ 800 միլիոն թումանով, ինչպես նաև Հոսեյն Զենդերուդիի աշխատանքը 11 միլիարդով, որպես ամենաթանկ աշխատանք զբաղեցրին աճուրթի սանդղակի բարձր հորիզոնականները։ Այս թվեր արձանագրվել են այն դեպքում, երբ 13-րդ աճուրթում Այդին Աղդաշլուի ստեղծագործության 12 միլիարդանոց վաճառքը շատերին էր զարմացրել։ Թեհրանի 15-րդ աճուրթին զգալի թվով աշխատանքներ, այդ թվում Իրանը հայ անվանի գեղանկարիչ Սիրակ Մելքոնյանի կտավներից մեկը, թեև ոչ ամենաթանկը, բայց արժանացան գնորդների ուշադրությանը, ապահովեցին 1 միլիարդից բարձր գին։ Գործընկերները, ընկերները, հարազատներն ու ռազմիկ Դավոյանի ստեղծած գրականության երկրպագունները հունվարի 13-ին եկել էին մեծ բանաստեղծի հոգեհանգստի արարողությանը հրաժեշտ տալու մեր ժամանակների ինքնատիպ մտածողներից մեկին. Դավոյանի հոգեհանգստին, որը տեղի ունեցավ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի ճեմասրահում, Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն ասաց, մեր ժողովուրդը միշտ սիրով կարդացել է Դավոյանի ստեղծագործությունները և արդեն 60 տարի ծանոթ է նրա բանաստեղծական աշխարհին, որն սկսվել է «Իմ աշխարհը» ժողովածուից, Դավոյանը հաստատուն ուղիով ամբողջ կյանքում իր բանաստեղծական հունը ճանապարհը աշխարհը ստեղծեց և ոչ միայն բանաստեղծական, գրել է ստվերների միջով «Ռեքվիեմ» և տասնյակից ավելի բանաստեղծական հրաշալի գրքեր, ինչպես նաև Միջնադարյան մեծ նկարիչ Թորոս Ռոսլինի մասին արձակ երկը։ Ռազմիկ Դավոյանը գրել է դրամաններ, հրապարակախոսական հոդվածներ, հասարակական, քաղաքական գործունեություն է ծավալել և բազմաթիվ մրցանակների ու շքանշանների արժանացել, շեշտեց Միլիտոնյանն ու հավելեց, որ Դավոյանը հետաքրքիր մարդ էր ու անգամ վիճելիս ժպտում էր, երբեք դառնություն մաղց չի եղել նրա խոսքում։ Բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանի խոսքով կան հրաժեշտներ, որոնք նաև սկիզբ են։ Ռազմիկ Դավոյանն այս ստեղծագործողն է, որը մոլորակ է ստեղծել, այն կա և ցանկացողը կարող է գնալ այնտեղ, ապրել այդ բանաստեղծություններով, շնչել դրանցով ու ժեղանալ, նման մարդը կգա ու կասի, որ սա իմ երկիրն է, Դավոյանի նման մեծությունները գալիս են հզորացնելու մեր հայրենիքը, Վահագն Դավթյանն ասել է պոետները շանթարգելներ են և չեն թողնում որևէ շանթ, որևէ ուժ գա ու մխրճվի մեր մեջ։ Ես համոզված եմ, որ մեր հաղթանակների գրավականը նաև Ռազմիկ Դավոյանի գրականությունն է, նրա ապրած կյանքը, ընդգծեց Մանուկյանը։ Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան Պետական Տեխնիկային Թատրոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի խոսքով Ռազմիկ Դավոյանն իսկապես մեծ բանաստեղծ էր։ Բաբայանը բախտ է ունեցել շփվելու նրա հետ մի քանի տարի շարունակ, երբ Դավոյանը Երևանի Թատրոնի և Կինոյի Պետական Ինստիտուտի հանձնաժողովի նախագահն է եղել, այն մթնոլորտը, որը նա ստեղծում էր ուսանողների համար, նախանձելի էր։ Նա այնքան լույս ու ժպիտ էր սպրում, միշտ լավ տրամադրություն ուներ, հրաշալի էներգետիկա, միշտ հիշելու եմ այդ օրերը, նա սովորեցնում էր անկախ տարիքից, գիտելիքների քանակից հարգել մարդուն, մենք կորցրինք մեծ մարդու ու մեծ բանաստեղծի, եզրափակեց Բաբայանը։ Ռազմիկ Դավոյանը ծնվել է 1940 թվականի հուլիսի 3-ին մեծ Պարնի գյուղում, առաջին բանաստեղծությունը 1957 թվականին տպագրվել է Լենինականի բանվորթերթում, առաջին ժողովածուն «Իմ աշխարհը» լույս է տեսել 1963 թվականին։ Դավոյանը 60-ականների ոսկե սերնդի ներկայացուցիչներից էր, նոր բանաստեղծության կոչնակներից, որը կարճ ժամանակում իր հաստատուն տեղն ունեցավ մեր գրական ընթացքում, շարունակելով մեր գրականության ավանդույթները, նա ապահովեց մի նոր թռիչք, որը միայն ինքը կարող էր անել։ Դավոյանի ստեղծագործությունները երգեր են դարձել սիրված երգեր և դեռ երկար կմնան ունկնդրի հիշողության մեջ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակից Ռոբերտ Մարկարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ։ Մատենադարանի արևելագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող Իվետ Թաջարյանի Մատենադարանի ղաջարական արվեստի նմուշները գիրք ալբոմի միջոցով փորձարվում առաջին անգամ արվեստաբանական տեսանկյունից անդրադառնալ Մատենադարանի ղաջարական ժամանակաշրջանի նկարազարդ ծրագրերին և խեժապատ կազմերին։ Արևելագիտության հաղորդում գիրք ալբոմում, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 23-ին Մատենադարանում, ընդգրկված են 20 ծրագրից մոտ 100 մանրանկարներ և խեժապատ ստեղծագործություններ։ Արվեստի ներկայացված նմուշները լիովին ընդգրկում և լավագույնս պատկերում են ղաջարական ժամանակաշրջանի իրանական մանրանկարչության ինքնատիպությունը։ Իվետ Թաջարյանը գրքի վրա աշխատել է 3 տարի։ Նա նշեց, որ երալեզու հայերեն, անգլերեն և պարսկերեն գիրք ալբոմում ներկայացված նկարազարդ ծրագրերն ու ինքնատիպ կազմերը այդ խաջարական շրջանին բնորոշ առանձնահատկություններ ունեն։ Այն և գիտական է, և հարամատչելի գիրք է։ Նպատակը ոչ միայն գիտնականների համար գիրք հրատարակելն էր, այլև սովորական ընթերցողների։ Մատենադարանում պահվող նկարազարդ աշխատանքները գեղեցկացնում են գրքի տեքստն ու ընթերցողներին հնարավորություն տալիս ավելի պատկերավոր պատկերացում կազմել խաջարական ժամանակաշրջանի մասին, երբ Իրանն ավանդապաշտությունից ու ազգային սովորություններից անցնում էր կատարում եվրոպականին։ Վիճահարույց շրջան էր, և անգամ այժմ պատմաբանները միանշանակ չեն խոսում այդ շրջանի մասին, որովհետև Իրանը հեռանում էր պարսկական միջնադարյան մատենագրությունից, պատմեց Թաջարյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և վիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհրին շեշտեց, որ Հայաստանի և Իրանի միջև մշակութային ընդհարությունները մեզ պարտավորեցնում են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել մեր մշակութային հարաբերություններին։ Նրա խոսքով, որպեսզի ժողովուրդները կարողանան հաջորդ սերունդներին ճիշտ ներկայացնել, մեր արժեքները պետք է պահպանեն ու հարահարչակեն պատմությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթավայի նշեցրել է, որ Իրանի մշակույթի օրեր ծրագրի շրջանակներում գիրք ալբոմի շնորհանդեսը Մատենադարանի և դեսպանատան համատեղ երրորդ միջոցառումն է։ Միջոցառումների մեկնարկը տրվեց Ղաջարական շրջանի ծրագրերի կազմերի վերականգնման ծրագրով, որի համար Իրանից հատուկ մասնագետ էր ժամանել Հայաստան։ Հետո շարունակվեց Ղաջարական շրջանի մշակույթը ներկայացնող ցուցահանդեսի բացմամբ, ասաց մշակութային կցորդն ու հավելեց հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը լրանում է 2022-ին, ուստի միջոցառումները շարունակական բնույթ են ունենալու։ Մատենադարանի Ղաջարական արվեստի նմուշները գրքի հայերեն տեքստի խմբագիրը Քրիստինե Կոստիկյանն է, սրբագրիչը Արմինե Գրիգորյանը, անգլերեն տեքստի խմբագիրը Սոնա Բալոյանն է, սրբագրիչը Լուսինե Մինասյանը, իսկ պարսկերեն տեքստի խմբագիրը Մարիամ Ֆակուրյանն է, ձևավորումը Անահիտ Խանզադյանի, լուսանկարիչ Գրետա Գասպարյան, հրատարակչական խմբագիր Հայ Խամբարծումյան։ Գիրք ալբոմը հրատարակվել է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի և Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդների որոշմամբ։ Տպագրությունը իրականացվել է Վիկտորիա միջազգային բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությամբ, որի հիմնադիր Գայանե Գևորգյանին Մատենադարանի կողմից մեդալ շնորվեց ցուցաբերած աջակցության և հայ մշակութային ժառանգությանը նվիրված աշխատանքներին օժանդակելու և հարարճակելու համար։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում հարգելի պարոն Մարկարյանին։ Անվանի ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովին նվիրված հերթական հուշերեքոն անցկացվեց Թբիլիսի Սակրեբուլոյի շենքում, ինչպես հայտնում է Ալիք Մեդյան, միջոցառումը նախաձեռներ էին Վիրահայերի միությունն ու Թբիլիսի քաղաքապետարանը։ Ցուցահանդեսին հրավիրված էին բազմաթիվ հյուրեր, մշակութային գործիչներ, որոնցից շատերն անձամբ են ճանաչել ռեժիսորին և աշխատել նրա հետ։ Միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցել նաև 7-րդ անգամ անցկացված Փարաջանովի անվան նկարների մրցույթյան փոփումը և ներկայացվել են հաղթողները։ Բումբարի 20-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Սիմֆոնիկ Հոլիվուդ համերգը, որի ծրագրում ներառված են հոլիվուդյան հայտնի կինոֆիլմերի մեղեդինները։ Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը կկատարի աստղային պատերազմներ Ռոկի, Մալենա, Նախաճաշ Տիֆանիի մոտ, Ռոմեո և Ջուլիետ, Լեգենդ դաշնակահարի մասին, Շինդլերի ցուցակը, Կարիբյան ծովի ծովահենները, Գլադիատոր, Կնոջ բույրը, Դաշնակահարը, Մեկ անգամ Ամերիկայում, Կնքահայրը, Գահերի խաղը և այլ ֆիլմերի սաունդթրեքները։ Համերգը կղեկավարի Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Բելգիական Լովիվ Վիկենդ Արցանց Բարբերականը հրապարակել է հին ռոմեական ժամանակաշրջանի ժառանգությանը վերաբերող լավագույն ճարտարապետական հուշարձանների ցանկը։ 51 ամենագեղեցիկ հուշարձանների թվում է նաև Գառնու հայկական հեթանոսական տաճարը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզում, Ազատ գետի հովտում։ Գառնին ցուցակում զբաղեցրել է 37-րդ տեղը։ Գառնու հեթանոսական տաճարը Հայաստանում կառուցվել է մեր թվարկության առաջին դարում, հայոց տրդատ առաջին թագավորի կողմից։ Պատմաճարտարապետական համալիրը գտնվում է համանուն ժամանակակից գյուղի կողքին։ Գառնու տաճարը միակ հուշարձանն է, որը պահպանվել է Հայաստանի տարածքում, որը թվագրվում է հեթանոսության և հելենիզմի դարաշրջանով։ Ցուցակը գլխավորել է Հռոմի Կոլիզեյը, աշխարհի ամենամեծ ամֆիթատրոնը և աշխարհի 7 ժամանակակից հրաշալիքներից մեկը։ Երկրորդ տեղում էր հին հռոմեական երկնքի աստծո Լույսի ամպրոպի աստված Յուպիտերին նվիրված տաճարը, որը սկսել էր կառուցվել հռոմեական կայսր Անտոնիոս Պիոսի օրոք և ավարտվել Ներոն կայսեր օրոք և գտնվում էր մեր թվարկության հնագույն Բալբեկ քաղաքում։ Երրորդ տեղը զբաղեցրել է հռոմեական Պանթեոնը կամ բոլոր աստվածների տաճարը, որը նվիրված է հին հռոմեական աստվածներին և կառուցվել է առաջին դարում հռոմեական կայսր Հադրիանոսի հրամանով։ Դերասանուհի Նիկոլ Քիդմանն արժանացել է Ոսկե գլոբուս մրցանակի լավագույն դրամատիկ դերասանուհի անվանակարգում Լինել Ռիկարդո ֆիլմում խաղացած դերի համար։ Դեկտեմբերի վերջին Նիկոլ Քիդմանը խոսել էր կինոարդյունաբերության մեջ խտրականության մասին, ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Հոլիվուդը զանգվածաբար բոյկոտելու է Ոսկե գլոբուսը։ 2021 թվականի փետրվարին Los Angeles Times-ը պարզել էր, որ մրցանակաբաշխության կազմակերպիչ HFPA-ի մոտ 100 անդամների մեջ ոչ մի սևամորթ չկա, արդյունքում ճանապարհային քարտեզը պատրաստվել էր նույնիսկ սահմանված ժամկետից մի փոքր շուտ և անմիջապես ընդունվել է HFPA-ի մասնակիցների կողմից։ Այլ փոփոխություններ կատարելուց բացի գազմակերպությունը խոստացել է այս տարի հավաքագրել առնվազն 20 նոր անդամ, հատուկ ուշադրություն դարձնելով սևամորթների ընտրությանը և արգելել է նվերներ ընկերություններից և ոլորտի կոնկրետ ներկայացուցիչներից, եթե դրանք նույնիսկ անուղակիորեն են կապված մրցույթի հետ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավ է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
armenian.irib.ir
և armenian radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլ.Post,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB.IR։
Կարճ հաղորդագրությունն է
0098 910 662 1064, հեռախոս
0098 21 2201 37 61։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
ԱՄՆ-ի հեգեմոնիայի անկումը։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից հետո Միացյալ Նահանգների անկման հարցը ավելի շատ է քննարկվել ակադեմիական և քաղաքական շրջանակներում, հիմնվելով տարածաշրջանային և միջազգային փաստաթղթերի և իրադարձությունների վրա։ Անդրադառնալով մրցակիցների հզորանալուն, որոնցից ամենակարևորը Չինաստանն է, հետազոտողներն այն համոզման են, որ Միացյալ Նահանգների անկման հավանականությունը մեծացել է սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից հետո, և որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները առաջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում ստիպված կլինի ընդունել այլ երկրների գլոբալ կառավարման բաժինը։ Իսկ հարց է ծագում, թե ինչպես սկսվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներազդեցության անկումը և ինչ գործոնների ազդեցության տակ։ Ավելի քան կես դարյա իրադարձությունները վկայում են այն մասին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն աստիճանաբար գերիշխող դարձավ 1945 թվականից հետո, արդյունաբերական և տնտեսական աճով այն գերազանցեց Եվրոպային, ընդլայնեց կապիտալիստական համաշխարհային տնտեսությունը այդ տարիներին, չնայած աշխարհի երկբևեռությանը, որը բաժանված էր կոմունիստական և կապիտալիստական բլոկների, պատերազմից տասնամյակներ անց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում էր գերիշխել միջազգային համակարգում, այս միտումը հակասում էր այն պնդումներին, որոնք կանխատեսում էին այդ իշխանության անկումը 1970-ական և 1980-ական թվականներին։ Սառը պատերազմի ավարտին Միացյալ Նահանգները դեռ գտնվում էր գլոբալացման երկրորդ շրջանի կենտրոնում։ Փաստորեն, կապիտալիստական և գլոբալ համակարգում Միացյալ Նահանգների առաջնորդները երազում էին ամերիկյան նոր դարաշրջանի մասին։ 1998 թվականին Զբիգնև Բժեզինսկին հայտարարեց, որ այդ ժամանակներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համաշխարհային ուժի մեծությունն անզուգական է եղել։ 3 տարի անց Հենրի Քիսինջերն ասաց, Միացյալ Նահանգների համաշխարհային առաջընթացը, ինչպես անցյալի մեծագույն կայսրությունները, աննման է, սա ոսկե դար է, բայց երկար չի տևելու, երկու պատերազմները և տնտեսական ճգնաժամը ստվերեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիան։ Միջազգային տեսաբան Նոամ Չամսկին մանրամասն վերլուծել է ԱՄՆ-ի կառավարության քաղաքականությունը և դրանց պատմական նախադրյալները, ստորացված կառավարություններ գրքում։ Այս գրքում նա վերլուծելով ամերիկյան համակարգի գործունեությունը թվարկել է դրա խորը թույլ կողմերը, որոնք թույլատրել են մարդկանց դերը որոշումների կայացման գործում և մեծացրել ճնշող խմբերի և տնտեսական ուժերի ազդեցությունը։ Չոմսկին համոզված է, որ միջազգային հարցերում ԱՄՆ-ի միակողմանի տեսակետը, թե ամբողջ աշխարհը պետք է գործի իշախ այս փոքրամասնության և որ խոչընդոտները պետք է խստորեն վերացվեն, արմատավորված է պատմության և ամերիկյան հասարակության հիմնախնդիրների մտածողության մեջ։ Նա զգուշացնում է, որ այս ձևը կհանգեցնի պատմության ընթացքում խաղաղության, ազատության և հավասարության համար մարդկային բոլոր ձեռքբերումների ոչնչացմանը։ Չեմսկին խոսում է նաև Միացյալ Նահանգներում նեոպահպանողական խմբի կամ նեոկոնների առաջացման մասին, որպես աշխարհի քաղաքական հարթության մեջ առեղծվածային և հզոր սպեկտրի, և նրանց, ովքեր ունեն ռազմատենչ միտումներ, համարում է ամենավտանգավորը քաղաքական պատմության ընթացքում։ Չոմսկին անդրադառնում է Արևմտյան Ասիա ԱՄՆ-ի ներխուժման ձախողմանը եւ քննադատում արևմտյան կառավարությունների այդ թվում ԱՄՆ-ի գործողություններն ու ռազմավարությունը։ Բրիտանական The Economist թերթը վերլուծական հոդվածում գրել է ԱՄՆ-ի անվիճելի ուժը անկում է ապրում Սիրիայի արյունոտ դաշտից մինչև Չինական ծով եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին մարտահրավեր է նետվել աշխարհի հզոր երկրների կողմից։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո երկու շրջաններն էլ մեծ փոփոխություններ են գրել գերակա ուժերի հարաբերություններում։ Այսօր մարդկանց 6% ընդունում է ԱՄՆ-ի հզորության, դիրքի եւ ազդեցության հարաբերական անկման իրականությունը, գրում է ամերիկյան Time հեղինակավոր Պարբերականը։ Այս փոփոխությունները ստիպել են Միացյալ Նահանգներին ավելի ու ավելի մեծ մրցակցության բախվել աշխարի տարբեր ոլորտներում։ Այս փոփոխությունները իշխանության նոր խաղում երկրների հզորացման պաշտոնական հայտարարության նշան են։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Պատմության վերջի թեմայով քաղաքական փիլիսոփա և տեսաբան Ջոն Հոպկինսի առաջադեմ միջազգային հետազոտությունների դպրոցի միջազգային տնտեսական զարգացման ամբիոնի վարիչ Ֆրանսիս Ֆուկոյաման The Economist բարբերականում մի հոդված է հրապարակել ԱՄՆ-ի հեգեմոնիայի անկման մասին։ Հոդվածում նա գրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցվող կառավարության տապալումից հետո հուսահատ աֆղանցիների սարսափելի պատկերները, որոնք փորձում էին հեռանալ Կաբուլից, շրջադարձային կետ դարձավ համաշխարային պատմության մեջ, երբ Միացյալ Նահանգները երես թեքեց աշխարից։ Ավելի քան 1 տասնամյակ աֆղանստանի օկուպացիան ցույց է տվել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր շահերը տեսնում է ոչ թե ահաբեկչության դեմ պայքարում, այլ անապահովության տարածման ու տարածաշրջանում պատերազմի ու ռազմական միջամտության շարունակման մեջ։ Մասնավորապես Աֆղանստանն ունի բարենպաստ աշխարհագրական դիրք Իլիպի հարևան երկրներ ներթափանցելու համար։ Արևմտյան Ասիայում վերջին զարգացումները ցույց են տվել, որ ԱՄՆ-ի ռազմական միջամտությունը մի կողմից մեծացրել է ԱՄՆ-ի ազդեցությունը տարածաշրջանում, իսկ մյուս կողմից տարածաշրջանային անվտանգությունը ենթարկել միջ տարածաշրջանային հարաբերությունների և անարդյունավետ մրցակցության։ Սա նույն փաստն է, որի Նիստի ընթացքում անդրադարձել է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այթոլլահ Խամենեին իր հայտարարության մեջ մատնանշելով նույն ավազակախմբերը, որոնք Իլիպին դարձրին Սիրիայում և Իրաքում ժողովրդին ճնշելու և հանցագործության գործիք, այժմ այդ տարածքներում իրենց պարտությունից հետո ձգտում են Իլիպին տեղափոխել Աֆղանստան և վերջին սպանությունները իրականում այդ ծրագրի սկիզբն են։ Ահաբեկչությունն ու անապահովությունն իրականում ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների կողմից տարածաշրջանի որոշ ագրեսիվ և չար ռեժիմների համագործակցությամբ ստեղծված խնդիր են։ Այս իրավիճակը բարդացրել է Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների անվտանգության մտահոգությունները։ Տարածաշրջանի երկրների անվտանգությունն այլևս հնարավոր չէ տարանջատել միմյանցից։ Իրականում տարածաշրջանի երկրների անվտանգությունը սահմանվում է ողջ տարածաշրջանի անվտանգության համատեքստում։ Վերջին տարիների զարգացումները ցույց են տալիս, որ հեգեմոն տերությունները Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ ահաբեկչությունն ու ծայրահեղականությունն օգտագործել են որպես իսլամը ոչնչացնելու միջոց։ Անցած տասնամյակում արևմուտքի և արաբական երկրների կողմից իրականացվել են տարբեր դավադրություններ Իրանի և տարածաշրջանի անվտանգության դեմ, որոնք հանգեցրել են անվտանգության և հավաքական կայունության նվազմանը։ Փաստորեն հարկ է նշել, որ անվտանգության ապահովման պատրվակով ԱՄՆ-ի և վեր տարածաշրջանային ուժերի ռազմական ներկայությունը միայն հանգեցրել է անապահովության տարածմանն ու անկայունությանը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով arstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։